Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u nedjelju 7. oktobra u dnevniku zapisao Tomislav Cvitanošić, triatlonac iz Bosne i Hercegovine.
Danutak je, kiša lije kao iz kabla, valovi su visine do 3 metra. Pitam se da li ću imati petlju da zaplivam u takvoj nemjeri. Ali Ironman triatlon je upravo takav, brutalan, ali na neki način pošten. Trebate pobijediti samoga sebe, a to je većini ljudi najteži protivnik.
Govorimo i o temama koje su dominirale u proteklom tjednu. Favoriziranje konstitutivnih naroda i izborni proces u BiH, u kojem su etničke grupe u prvom planu, daleko su od demokratske moderne države, upozorava profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović.
Jednostavno neprimjereno, to je model plemenskog uređenja i model plemenskih izbora. Mi biramo u stvari plemenske vračave, ne biramo ljude koji bi trebali da vode državu.
Analitičari u BiH o prvim potezima budućih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Nakon ova 2-3 dana koja su proglašeni tako neformalnim i nezvanično članovima predsjedništva, već uspjeli da nas zavade sa 2-3 države.
Serž Bramerc u Zagrebu upozorio da se ratni zločin u državama regije tretiraju kao heroj.
If there is no serious work on crimes of the past,
ako nema ozbiljnog rada na zločinima iz prošlosti, bit će jako teško krenuti naprijed i otvoriti prostor za pomirbu.
U Prištini bez incidenta održana parada ponosa.
Ujedinili smo se da tražimo slobodu i da pokažemo društvu da imamo jednaka prava. Dok smo potpuno slobodni, bit ćemo vaš glas, pozivajući institucije da im se omoguće jednaka prava.
Toliko u uvodu, opširnja u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Tomislav Cvitanošić, nekadašnji i kako sam kaže nesuđeni košarkaš čuvene Sarajevske Bosne, danas maratonac, triatlonac i alpinist.
Petak. Budim se u biznis salonu na istambulskom aerodromu Kemal Atatürk. Noć provedena u stolici, jarko svjetlo cijelo vrijeme, čekanje jutarnjeg leta za Barcelonu. Za manje 48 sati će početi Ironman triatlon. To je moj već treći triatlon te dužine. Nadam se da nespavanje neće utjecati na izvedbu. Naime, dan prije, jutarnji avion iz Istambula nije sletio u Sarajevo, pa mi je ponuđeno da letim tek na večer, a nisam imao ni puno izbora. Let do Barcelone protiče ugodno, ljubazno osoblje Turkish Airlinesa se zaista trudi dostaviti dobar dojam kod putnika. Mlada je nasmijana posada, popravlja dojam neprospavane prijesodne noći, te stižemo u Barcelonu, ali kasnije na autobus. Policija je sve blokirala, uključujući autobuse na stanici, jer je neko ostavio svoj kofer i otišao. Španjolska policija je nakon 45 minuta uništila kofer, te smo konačno krenuli pravac Kalelje, malog gradića na obali 60 km sjeverno od Barcelone. Subota. Sunčano jutro na obali Mediterana. Kalelja. Mali turistički gradić okupan suncem čeka najezdu triatlonaca iz svih dijelova svijeta. Njih 3000. Ovakvi sportski događaj poput Ironman utrke su magnet za sponzore i za korist cijele lokalne zajednice. Hoteli i apartmani su svi popunjeni, iako je već oktobar. Odlazim na plivački trening, oblačim odijelo i ulazim u vodu. More je nemirno. Plivam nekih 30 minuta, te odlazim do apartmana po biciklu. Plan je da vozim 45 minuta. Iza toga sam planirao lagano trčanje 5 km, čisto da se opustim, a da to ne bude baš previše. Nedjelja, dan utrke. 6 sati ujutro, kiša lije kao iz kabla. More je nemirno, valovi su visine do 3 metra. Pitam se da li ću imati petlju da zaplivam u takvoj nemjeri. Ali Ironman triatlon je upravo takav, brutalan, ali na neki način pošten. Trebate pobijediti samoga sebe, a to je većini ljudi najteži protivnik. Plivanje u dužini od 3,8 km kreće sa plaži. Valovi udaraju i vraćaju takmičare prema plaži, cena koja se pamti. Ulazim u vodu, bacam se u trenutak kada se val povlači i uspijevam nakon par minuta da se odmaknem od opale i zapliva. Plivanje prolazi prilično dobro, u vremenu 1 sat 33 minute. Izlazim iz mora umoran kao da sam izašao iz velike mašine za pranje reže. Sjedam na bicikl i krećem na 180 km dugo putovanje obalom u pravcu Barcelone, vozit ćemo dva kruga od po 90 km. Nakon bicikla koje sam vozio u vremenu 6 sati i 7 minuta, stižem u zonu tranzicije. Navlačim obuću za trčanje, još mi ostaje samo maraton. Nakon 4 sata i 40 minuta prolazim kroz cilj, moj Ironman po treći put. Speaker uzvikuje moje ime i kaže, you are an Ironman. Za vrijeme trke govorim sebi više nikada. A nakon trke već razmišljam gdje ću se sljedeći put prijaviti. Ponedjeljak. Dolazak na Barcelona aerodrom, let za Istanbul je 11.20, gledam na sat, tek je 8 ujutro. Polijetanje, dolazak na istanbulski aerodrom, 3 sata do leta za Sarajevo. Otvaram laptop i pišem predavanje za konferenciju u Ljubljani koja će se održati u srijedu gdje sam pozvan kao gost predavač. Za razliku od odlaska, ovaj put u povratku sve ide dobro i polijećemo za Sarajevo u predviđenom vremenu. Dolazak kasno najveće kući, sklapanje bicikla i ostale opreme koju sam nosio. Vrijeme je za počinak. Sutra me čeka vožnja do Ljubljane. Utorak. Cijeli dan protiče u žurbi i sastancima. I tako sve do 16 sati kada polazim za Ljubljanu. U Ljubljanu stižem u kasnim satima, nešto malo prije ponoći, te idem spavati jer me sutra čeka konferencija i povratak u Sarajevo. Još uvijek osjećam umor od letova prethodnog dana i takmičenja u nedjelju. Ali sam zadovoljan svim učinjenim i to mi daje dodatnu energiju. Srijeda. Pregledavam još jednom prezentaciju. Pravim male izmjene i polazim. Predavanje je proteklo izvrsno, bilo je više od 150 učesnika, a aplauz na kraju mi daje za pravo da mislim da sam radio dobar posao i opravdao poziv organizatora. Po završetku se pozdravljam sa domaćinima. Sjedam u auto i polazim za Sarajevo. Kada sam putujem, onda uglavnom slušam radio te pokušavam da pronađem neke zanimljive emisije koje mi drže koncentraciju. U vožnji ću provesti narednih 7 sati. Put protiče odlično, nema gužve na granicama. U Sarajevo stižem malo poslije ponoći. Osjećam umor i iscrpljenost, san mi je definitivno potreban. Četvrtak. Dan je ispunjen obavezama i sastancima, ali se radujem jer sam isplanirao u kasnim poslijepodnevnim satima otići u saunu, opuštanje u sauni, me svaki put iznova oduševi. Turčko kupatilo, hladan tuš, finska sauna, hladan tuš i tako u krug. Dolazim kući oko 10 sati navečer, vrijeme je za spavanje. Sutra je posljednji dan u sedmici, jedan krug se zatvara, uskoro počinje novi. Petak, kraj naporne sedmice. Barcelona Ironman, Istanbul, Ljubljana, Sarajevo. Miholsko ljeto je produžilo period sunčanih i suhih dana u Sarajevu. Iako smo kalendarski već zagazili u jesen, drveće u sonovom šetalištu, mom umiljenom mjestu za trčanje, je uveliko dobilo zlatno žute boje jesene. Dolazi nam još jedna zima, zima kojoj se radujem, volim zimu u Bosni i planine sa bijelim pokrivačem.
Bio je to dnevnik koji je vodio Tomislav Cvitanušić, maratonac, triatlonac i alpinist iz Bosne i Hercegovine. Od 13. do 19. oktobra dnevnik će pisati Mina Đukić, redateljica iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u programima radija Slobodna Evropa. Predstavnici međunarodnih organizacija ocjenjuju da su u izbornom procesu u BiH i dalje prisutne zakonske i sistemske manjkavosti, da se kampanje vode na nacionalnoj osnovi, da postoji pristrano izvještavanje medija te brojni načini utjecaja na birače, priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zabrinutost zbog nedostataka i manjkavosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini dijele i američki zvaničnici, što jasno stoji na web stranici State Departmenta uz poruku da Sjedinjene Američke Države ohrabruju BiH institucije da se pozabave svim problemima koje su uočili posmatrači misije OSC. Izborni zakon proizilazi iz Ustava Bosne i Hercegovine koji favorizuje konstitutivne narode i to je ključni BiH problem, smatra profesor univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Tako da mi ovdje ne postojimo ni u kakvom drugom značenju osim kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ono što je dodato prije više od 10 godina i ostali. I ako je to tako, onda se i izbori događaju, odvijaju se na toj matrici. Evo, sad smo imali izbore i recimo za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle za šefa države, da ga tako nazvem. To svi su pokazalo da jednostavno neprimjereno, to je model plemenskog uređenja i model plemenskih izbora. Mi biramo u stvari plemenske vračeve, ne biramo ljude koji bi trebali da vode državu.
Bosna i Hercegovina je i dalje zemlja koja diskriminiše svoje stanovnike, jer određenim grupama ne dozvoljava da se kandiduju na izborima, o čemu svjedoče i donesene, a nikad izvršene presude Evropskog suda za ljudska prava. Sudija ovog suda, Faris Vehabović, kaže da je i zbog toga Bosna i Hercegovina daleko od građanskog modela.
Sve dok se favorizuju konstitutivni narodi na račun građana, iskreno da vam kažem, ne vidim budućnost Bosne i Hercegovine kao jedne demokratske države. Jer ako stvari svodite samo na etničko prebrojavanje, bojim se da upravo zbog toga teško da ćemo dosanjati san o nekoj građanskoj državi poput drugih država, većine država zapadne Europe.
Posmatrači koalicije nevladinih organizacija za fer i poštene izbore pod lupom zabilježili su tokom izbornog dana u nedjelju 399 kritičnih situacija, naglašava direktor koalicije Dario Jovanović.
Najviše zabilježenih slučajeva odnosi se na zabranu posmatranja, 88, nepravilnosti pri glasanju, 76, nasilje ili ugroženo sigurnosti posmatrača, 17, sumnje na takozvani bugarski voz u 14 slučajeva, te ostale vrste nepravilnosti. Građani su prijavili 215 nepravilnosti. Najveći broj odnosi se na podmićivanje birača i kupovinu glasova, te kršenje izborne šutnje.
Najveću odgovornost za izborni proces ima Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, koja je morala insistirati na izmjenama izbornog procesa, ali i više se angažovati kod očiglednih problema, kaže profesor Živanović.
Ja mislim čak da je trebalo putem Centralne izborne komisije najmanje polovini kandidata zabraniti pristup izborima. Međutim, ništa se nije događalo. CIK Bosne i Hercegovine, zapravo najviše što je radio u ovom svom mandatu, su bile prepirke, konflikti, interne svađe, ali ništa nije rađeno na tim promjenama izbornog zakona. Vlada je mogla, ne samo ona, nego i druge institucije vlasti su valjda mogli za četvrt stoljeća napraviti uslove za promjene izbornog zakona.
Veliki broj nevažećih listića na izborima 7. oktobra, samo kod glasanja za članove BH predsjedništva bilo je 90.000 takvih, zahtjevi političkih stranaka za ponovnim brojanjem glasova, zloupotreba ličnih podataka, glasanje u ime preminulih osoba, samo su neka od negativnih obilježja izbora u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Budući članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva, Šefik Džaferović, Željko Komšić i Milorad Dodik, mandate još službeno nisu dobili, no neki od njih već su uspjeli poslati poruke kakav će odnos imati prema regionalnoj, ali i vanjskoj politici. Slušamo Mariju Arnautović.
Iako još nisu ni sjeli u fotelje u Titovoj 16 u centru Sarajeva, budući članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva uspjeli su svojim izjavama za samo dva dana ustalasati i domaću i regionalnu javnost. U prvom intervjuu za Hrvatsku radio televiziju, budući član kolektivnog šefa države iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić, između ostalog je podvukao kako Bosna i Hercegovina zbog Pelješkog mosta ima pravo da tuži Hrvatsku.
Mi imamo pravo da tužimo Republiku Hrvatsku Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu, jer ste dva puta prekršili kao država Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenje morske granice.
Korak dalje dan kasnije otišao je budući član predsjedništva iz reda srpskog naroda Milorad Dodik. Optužio je američku ambasadorku u Bosni i Hercegovini da se miješala u izborni proces. Dodik se nije zaustavio samo na američkoj administraciji, već je najavio da će mu jedan od prvih poteza u predsjedništvu biti zahtjev da se Krim prizna kao sastavni dio Rusije. Reagovala je ukrajinska ambasada u Sarajevu.
Ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini izjave predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i novoizabranog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika nazvala je neprijateljskim, ocjenjujući da one mogu zadati štetu odnosima dviju prijateljskih država.
No prije međunarodnih poteza koje, kako kaže, planira povući, jasno je šta će makar prema onome što je rekao u izbornoj noći za srpskog člana predsjedništva biti baza.
Prvi moji sastanci, kad već pitate o tome, kao člana predsjedništva bit ću sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, možda i prije nego sa svojim kolegama u predsjedništvu.
Treći izabrani član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda naroda Šefik Džafirović za sada suzdržano objašnjava šta to treba biti okusnica rada kolektivnog šefa države.
U ovoj zemlji potrebna je stabilnost, potrebne su ekonomske reforme i integracije. I tražit ću od članova predsjedništva koji su izabrani da to bude u stvari fokus našeg djelovanja.
Jedna od najvažnijih među malobrojnim nadležnostima bosansko-hercegovačkog predsjedništva upravo je vanjska politika. Sudeći prema prvim izjavama i prije nego što su uzeli mandate, počeli su rušiti i ovu od svojih funkcija, kaže politička analitičarka Ivana Marić.
Nakon ova 2-3 dana koja su proglašeni tako neformalnim i nezvanično članovima predsjedništva, već uspjeli da nas zavade sa 2-3 države. Možete zamisliti, imaju 4 godine, ako nastave ovakvim tempom, mislim da na kraju nećemo moći pričati o međunarodnim odnosima.
Sociolog Srđan Vukadinović očekuje da će splasnuti oštra retorika koju su neki od kandidata za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine imali tokom predizborne kampanje. Podsjeća da se odluke u predsjedništvu donose konsenzusom.
Nije dobro ni izjavljivati da će se tužiti neka druga država, a zna se dobro da se to bez konsenzusa ne može uraditi. Nije dobro izjavljivati ni da će se blokirati rad predsjedništva ako ne budu zadovoljeni interesi jednog ili drugog entiteta, ni to nije dobro. Prema tome, dobro bi bilo da posle zaista jedne dosta vatrene atmosfere koja je odisala nekakvim govorom mržnje, da jednostavno sva tri člana predsjedništva spuste malo loptu.
S druge strane, sociolog iz Sarajeva Salih Fočo tvrdi da neće biti moguće ostvariti težnje Milorada Dodika, jer predsjedništvo Bosne i Hercegovine mora raditi u okviru ustavnih nadležnosti.
Nemoguće da ostupaju, jer drugačije je bilo kada je Dodik bio na entitetskom nivou i sasvim sigurno jačao Republiku Srpsku.
Bez obzira na ustavne nadležnosti koje su im propisane, u svojim dosadašnjim izjavama Milorad Dodik bio je jasan šta mu je cilj u državnom predsjedništvu.
Kao srpski član predsjedništva zalagaću se za poziciju Republike Srpske broj 1 u Bosni i Hercegovini.
I dok će Dodik prije nego što stigne u svoj kabinet u Sarajevo otići do Beograda, njegov sada već kolega u predsjedništvu Željko Komšić naznačio je kako on vidi regionalnu saradnju.
Ne očekujem da iko nama gura nos u naše poslove, nije to njihov posao, kao što i mi to ne radimo.
Analitičarka Ivana Marić podsjeća da prethodni sastav bosansko-hercegovačkog predsjedništva za 4 godine nije mogao postići skoro nikakav kompromis, te da su 4 godine njihovog mandata obilježili brojni diplomatski skandali, nerijetko i pred TV kamerama, i dodaje.
Evo, ovaj sastav će izgleda biti još gori, da se neće moći dogovoriti ni oko čega. I u takvim situacijama zaista je sreća da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema više ovlasti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu se održao međunarodni skup Pravda nakon Haga. Vladajući političari iz zemalja regije tretiraju ratne zločince kao heroje, a suđenja za ratne zločine sve je manje. Glavni tužilac mehanizma kaznenih sudova Serge Bramerc zatražio je da međunarodna zajednica nastavi poticati vlasti u regiji da zaustave negativne trendove i intenziviraju regionalnu suradnju, istrage i suđenja, javlja Eni Zebić.
Procesuiranje ratnih zločina i pomirba u državama obuhvaćenim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije posljednjih nekoliko godina nazaduje. Regionalna suradnja na tom planu sve je slabija, sa izuzetkom Bosne i Hercegovine svake godine sve manje suđenja za ratne zločine, a vladajući političari zemalja regije unazad 2 godine tretiraju ratne zločince kao heroje, upozorio je glavni tužitelj mehanizma međunarodnih kaznenih sudova Serge Bramerc. Za sve to kriva je politička klima, kako je izmijeniti, upitao se.
If there is no serious work on crimes of the past,
ako nema ozbiljnog rada na zločinima iz prošlosti, bit će jako teško krenuti naprijed i otvoriti prostor za pomirbu. Zato iznova apeliram na međunarodnu zajednicu da nastave sa, ne želim to nazvati pritiskom, ali sa snažnim poticajima, kako bi se odgovorne natjeralo da rade svoj posao. Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Jasmina Dolmagić ne slaže se sa ocjenom o usporavanju istraga za ratne zločine u Hrvatskoj, koja dolazi kako od nevladinih udruga i srpske manjine, tako i od dijela hrvatskih veteranskih udruga. Pred 5 godina pokrenuto ih je 37, sljedeće godine 23, potom 25, 2016. 29 i prošle godine opet 25.
Dakle, ovi podaci pokazuju da
nije ipak došlo do značajnijeg pada u broju pokrenutih postupaka. Istina je i to da mi i nadalje imamo velik broj predmeta protiv nepoznatih počinitelja. U svim tim predmetima provode se izvidi i htjela bih samo naglasiti da je vezano za te predmete bio velik broj zahtjeva koje su oštećenici podnijeli Europskom sudu za ljudska prava zbog neprovođenja učinkovite istrage. Međutim, u samo 5 predmeta je Europski sud za ljudska prava zaključio da istraga nije bila dovoljno učinkovita.
Vršiteljica dužnosti glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine Gordana Tadić pohvalila je suradnju tužiteljstava koje za njenu zemlju, gdje su osumnjičenici, svjedoci i dokazi, često u susjednim zemljama ili rasuti po svijetu, nužna. Ona je nužna, ona je korisna, ali kaže nije dovoljna.
Smatram da bi bilo dobro u nekim narednim periodima uključiti i Ministarstva pravde zajedno sa glavnim tužiteljima i da bi se u tom slučaju, po mom mišljenju, došlo do određenih rezultata i unapređenja u radu na ovim predmetima.
Predstavnik tužiteljstva za ratne zločine Republike Srbije Novak Vučo o problemima u radu svoje institucije, nedostatni kadrovi i nesuradnja Kosova.
Tužiloštvo za ratne zločine po sistematizaciji treba da ima 8 tužilaca za ratne zločine, a u ovom momentu ima 4. Isto tako, skrenuo bi i na problem što se regionalne saradnje tiče, apsolutne nesaradnje kosovskih vlasti u vezi sa predmetima ratnih zločina. Odmah da napomenem, bez obzira na nacionalnost izvršilaca ili žrtava ratnih zločina.
Kosovske vlasti redovito odgovaraju da srpsko tužiteljstvo nema nadležnosti nad Kosovom, kazao je. Pozitivno je ocijenio suradnju sa BH tužiteljstvom, a suradnju sa hrvatskim tužiteljima nije spominjao. Inače, organizatori konferencije kažu da su zvali predstavnike kosovskog tužiteljstva, ali da su se oni ispričali spriječenošću. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija ne osigurava narodnog poslanika Muamera Zukorlića, rečeno je za radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Prethodno je Zukorlić, poslanik Stranke pravde i pomirenja i bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, za naš radio rekao da skoro godinu dana ima službeno osiguranje nadležnih organa kojemu je dodijeljeno nakon prijetni militantne Islamske države. Zoran Glavanjić ima više detalja.
U toj poruci oni tvrde da mene treba likvidirati zato što sam ulaskom u Narodnu skupštinu Republike Srbije priznao nevjernički sistem države Srbije.
Rekao je Muamer Zukorlić za Radio Slobodna Evropa. U MUP-u Srbije detaljno nisu mogli da govore u vezi sa pretnjama, bezbednosnim procenama i dodeljivanjem službenog obezbeđenja Muameru Zukorliću, jer je, kako navode, praksa da se o takvim pitanjima informacije ne iznose u javnost. Zukorlić je za naš program rekao da o takvim informacijama koga čuva pripadnici koje državne službe ne želi da govori iz razloga poverljivosti i bezbednosti. Prema postojećim propisima, osim policije, nakon procene ugroženosti koju rade nadležne civilne i vojne službe, osobe kojima je određena zaštita mogu čuvati i pripadnici vojnih organa, kao i bezbednosno-informativne agencije BIA. U vezi sa obezbeđenjem poslanika Zukorlića, Radio Slobodna Evropa poslao je upite i bezbednosno-informativnoj agenciji i Ministarstvu odbrane Srbije. Zukorlić je naveo da su mu preteće poruke upućene preko društvenih mreža jednog od portala bliskih IDIL-u i da su nadležni nakon višenedeljnih bezbednosnih provera ocijenili da se radi o ozbiljnim pretnjama.
Mislim da su moja tumačenja o islamu kao vjeri umjerenosti, ravnoteže, vjeri iz koje se ne može regrutovati nasilje, da je zapravo to smetnja, jer oni očekuju da će normalizacijom odnosa između Bošnjaka i Srbije u Srbiji i Bošnjaka i srpskog naroda općenito, time se smanjiti taj konfliktni potencijal koji je obično njima potreban za regrutovanje mladih ljudi u ekstremne svrhe.
Darko Trifunović, direktor Centra za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, kaže da bi najozbiljnije trebalo shvatiti pretnje Zukorliću.
To nije prvi put da se njemu preti. Upravo on i ljudi koji prate njega razumeju dobro koja je bila namjera pripadnika Islamske države na ovim prostorima. Da se regrutuju upravo muslimanska deca kao topovsko meso u ko zna kojim ratovima. Muamer Zukorlić je potpuno svjestan da su te vehabije u Bosni, u Novom Pazaru i tako dalje pravili kampove za obuku njihove djece. Ta djeca su završila gde? Kakve veze oni imaju sa islamskom tom državom tamo i sa sirijskim ratištem?
Po mišljenju Darka Trifunovića, za društvo u Srbiji od velike važnosti je da nadležni organi osmisle i primene adekvatan program deradikalizacije.
Uprkos brojnim edukativnim institucijama, takav program ne postoji. Gospodin Zukorlić pa da bude glavni nosilac deradikalizacije. On se zalaže za pravilno tumačenje Kurana, ne ono koje poziva na nasilje. I ovo što je rekao je epohalno. Vi Kuran ne možete promeniti, ali možete promeniti one ljude koji ga tumače. I upravo je čovjek jednom rečenicom rekao sve što je trebao da kaže.
Sa druge strane, Muamer Zukorlić napominje da je za suzbijanje ekstremizma i nasilnog radikalizma najvažnija prevencija.
Ono što država može da uradi jeste da se nepravda razbijanja islamske zajednice 2007. godine otkloni. U skladu sa zakonom i ustavom da se islamskoj zajednici omogući da ponovno vrati jedinstveni uticaj i kontrolu nad svim segmentima organizacije islamske zajednice kako bismo imali titulara odgovornosti. Međutim, sada već imamo ovu destrukciju koja može proizvesti jako otrovne pojave u narednih 10 ili više godina.
Kada se radi o pretnjama koje su mu upućene, Muamer Zukorlić kaže da pretpostavlja da je to prosleđeno tužilaštvu i da očekuje da će nadležni organi preduzeti sve što je potrebno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uz muziku pjesme i dugine boje u Prištini je bez incidenta 10. oktobra održana druga po redu parada ponosa pod motom U ime slobode. Amraze ne li zna više.
Uz muziku, pesme i dugine boje u Prištini je završena druga po redu parada ponosa pod motom U ime slobode u sklopu Nedelje ponosa, a čiji je cilj bio podizanje svesti o osnaživanju LGBTI osoba, kao i podizanje vidljivosti u društvu o različitim seksualnim orijentacijama i rodnim identitetima. Kako su organizatori rekli, nakon prve prošlogodišnje parade LGBTI osobe su se suočile sa diskriminacijom, stoga je ove godine njihov zahtev bio sloboda i bezbednost za tu zajednicu. Nakon marširanja kroz glavno šetalište, Ljendi Mustafa, jedan od organizatora, je proglasio paradu uspešno okončanom.
Sad je mi baš kupor na krku, liri!
Ujedinili smo se da tražimo slobodu i da pokažemo društvu da imamo jednaka prava. Dok smo potpuno slobodni, bit ćemo vaš glas, poručuje Mustafa, pozivajući institucije da im se omoguće jednaka prava. Paradi su prisustvovali ambasadori stranih zemalja, šefica kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Postolova, gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti, a iz vlade Kosova ministarka za evropske integracije Durata Hodža. Premijer Kosova Ramuš Haradine nije se pridružio paradi, ali je uoči parade na Facebooku napisao da je seksualna orijentacija i individualno opredeljenje u svakom društvu i da se kao tako treba poštovati. On je dodao da će LGBTI i Nedlja ponosa imati institucionalnu podršku, a kako bi bili slobodni i bezbedni u izražavanju svog opredeljenja. Organizatori današnje parade bile su nevladine organizacije koje štite prava LGBT zajednice, ali i one koje zastupaju poštovanje ljudskih prava. Paradi su prisustvovali i gosti iz regiona.
Iz Podgorice sam nadimak mi je Mau. Danas sam ovdje da bih poživala i slavila ljubav. Ovo mi je prva parada u životu, tako da zapravo očekujem da bude super provod i da se super provedemo i da širimo ljubav.
Zašto ste odlučili da budete učesnik ovakve parade?
Zbog svoga društva najviše, zato što su oni najviše uključeni u LGBT i sve to i želim da ih podržim u svakom mogućem smislu.
Ja sam Dušan Čorović, dolazim iz Beograda, imam 19 godina, studiram Fakultet političkih nauka i prvi put sam u Prištini, ali nisam prvi put na Prajdu i onda sam prvenstveno da bi podržao borbu za ljudska prava, jer smatram da je borba za ljudska prava nešto što je univerzalno i što nema veze ni sa nacionalnošću, ni sa tome, ni ko smo, dakle smo, ni gde smo, ni s kim smo, mi smo svi ljudi i ovde sam da podržim neki događaj kao što je parada, koja ima za cilj, eto, jednako, slobodu i to oslobađanje, pravljanje ovog društva slobodno od diskriminacije, tako da, eto, to je primarni razlog zbog kog sam ja ovde danas.
Ok, Vlada Vasić, Sarajevski otvoreni centar, organizacija koja radi na LGBT pravima i pravima žena u
Bosni i Hercegovini. Prvi put mi je na Kosovu, prvi put mi je na Prajdu i mislim da smo da podržimo, zato što smatramo da je regionalna saradnja vrlo bitna i da, jel, ko smo mi njima, tako će on nama jednom. Pa nešto se nadam da će ove godine da bude više ljudi nego prošle godine, da će situacija poslije možda da bude bolja ili da će makar institucije bolje da reaguju i da će, jel, treći već da prođe bez problema.
Bilo teško stići do Kosova?
Pa bilo je zbog viza i svih tih problema administrativni, nažalost. Morali smo da idemo za Skopje, pa onda za Prištinu.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa, a pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, nogometu. Nakon utakmice Crna Gora-Srbija u Podgorici. U Crnoj Gori i dalje polemika zbog izmjena zakona kojim su, ako bude usvojeno u parlamentu, predviđene kazne do 2000 eura za neustajanje tokom intoniranja himne. Zašto nakon posljednjih izbora u BiH slijedi novi val iseljavanja iz te države? Razočarani migranti iz Irana nakon što je Srbija ukinula bezvizni režim sa tom zemljom. Iz projekta Porast populizma u Europi, da li je vrijeme da se zabrinemo, izdvajamo priču o današnjoj Mađarskoj. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Radio Magazin.
Nakon povijesne nogometne utakmice između Crne Gore i Srbije, crnogorska javnost se manje bavi porazom nacionalnog tima, koliko činjenicom da je utakmicu prenosila komercijalna televizija, čije je sjedište u inozemstvu, kao i načinu komentiranja samog meča. Navijanje sa tribina bilo je u granicama sportskog uz pojedinačne političke parole. Ono što je Podgoričanima ipak nedostajalo jest uobičajena navijačka atmosfera uoči velikih mečeva u središtu grada, koji je iz sigurnosnih razloga ovoga puta bio prazan. Priča Predraga Tomovića.
Istorijski duel fudbalera Crne Gore i Srbije na stadionu pod Goricom prenosila je komercijalna televizija Nova M, dojučerašnji Pink M, čije sjedište u inostranstvu, što je u javnosti izazvalo buru komentara i pitanje kako se došlo u situaciju da utakmicu nacionalne selekcije prenosi privatna strana televizija, a ne nacionalni javni servis Radio Televizija Crne Gore. To smo prvo pitali generalnog sekretara Fudbalskog saveza Crne Gore, Momira Đurđevca.
To nemojte pitati nas, niti mene, to pitajte nacionalni servis.
Urednik sportskog programa Radio Televizije Crne Gore Dragiša Dedić za Radio Slobodna Evropa kaže da su oni pokušali sve da dobiju prava za prenos, ali da je UEFA odlučila da ih dodijeli inostranom medijskom konzorcijumu u čijem je sastavu i Nova M.
UEFA je odlučila da TV prava proda regionalnoj TV kući, odnosno sport klubu koji je ponudio mnogo više novca. Inače, Nova M i sport klub su u vlasništvu istog giganta United Grupe, da kažem i to, otkupila je prava prenosa Lige nacija, kvalifikacija za evropsko prvenstvo i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i to za područje XU za 40 miliona eura. Dakle, nije samo javni servis Crne Gore izgubio prava prenosa utakmica fudbalske reprezentacije, već i javni servis Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije.
Osim priče u vezi sa pravima na prenos prvog fudbalskog duela Crne Gore i Srbije, intrigantno je bilo i komentarisanje samog meča u kojem je reporter miješao Ekavicu i Ekavicu. Komentator je griješio i sa akcentima, a crnogorske fudbalere, hrabre sokolove, stalno je oslovljavao sa naši momci. To je izazvalo brojne komentare na socijalnim mrežama i internet portalima. Sportski novinar i urednik sportskog programa na televiziji Vijesti Aleksandar Saša Radović sa Radio Slobodna Evropa kaže da nije prvi put da komentator sa strane komentariše utakmice crnogorske fudbalske reprezentacije.
Pretpostavljam dakle da je dobio instrukcije da prenosi utakmicu tako što će glumiti po znacima navoda navijača, odnosno komentatora crnogorske televizije. Došli smo do te paradoksalne situacije. Također komentatori Srbije prenosi utakmice Crne Gore protiv Litvanije i Rumunije na istoj toj televiziji koja se tada zvala Pink M. Tada je već po meni trebala da reaguje neka državna služba, da li agencija za radiodifuziju, i da skrene pažnju crnogorskoj televiziji, odnosno televiziji sa nacionalnom frekvencijom. To ne može tako.
Inače, i pored najava da je utakmica između Crne Gore i Srbije meč visokog rizika, prema opštim ocjenama atmosfera prije, tokom i nakon utakmice bila je vrlo korektna, no bilo je pojedinačnih ispada navijača i politički obojenih poruka sa tribina stadiona pod Goricom. O tome za naš program govori poznati fudbalski trener Brano Milačić.
Probali su na grupice tamo, to je van pameti, kad gledaš jedna grupica dođe tu i onda se bavi malo Kosovo, malo Crnogoro, malo Njegoše, malo ovo, Boga mi rekao je čovjek da veni mnogo, a ne znam, jesu li jednu knjigu počitali u životu. To je ovako marginalno bilo, nije bilo nešto da bi se pomurao. U svakom slučaju, kakva je atmosfera, najbolje se vidjelo na kraju utakmice. Mi smo pošli svi kućama, ovi koji su navijali za Srbiju. Zadovoljni mi koji smo navijali za Crnu Goru. Nezadovoljni, ali mirno, dostojanstveno, ljudski.
Inače, predjučerašnji meč, centar Podgorice, bio je neuobičajeno pust. Nije bilo navijača, gužve i pjesme, odnosno uobičajene atmosfere pred svaki meč nacionalnog tima. Policija je naime za saobraćaj zatvorila sve ulice u blizini stadiona, a kafići i restorani su bili zatvoreni već u ranim poslepodnevnim satima. Da li je Podgoričanima nedostajala navijačka atmosfera pred meč sa Srbijom?
Dobro, nije prvi put. Prošli put smo radili protiv Poljske, ja mislim, nisu dobro lokali radili uopšte. Mislim, ne mijenja ništa, mi smo bili ovamo preko Morače, tako da ljudi su se dalje okupili. Možete i zatvoriti ili grad, ljudi su se opet dalje okupili. Ne mijenja to ništa. Opet je pun stadion bio.
Kad je igrao Crna Gora Engleska, bio sam i baš je bilo ono dobro. I engleski navijači, i crnogorski, i onako, svi su zajedno nekako navijali. Prije utakmice i posle utakmice, baš je bilo dobro.
Je li ti bar bilo neobično da vidiš Njegoševu i Hercegovačku pravoslavnu bez navijača, bez ljudi gotovo?
Jeste, definitivno, ali što ćemo, ponekad postoje, da kažem, neki propisi i procedure koje će oni prije da uzmu i da žrtvuju neke stvari radi većeg cilja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U crnogorskoj javnosti ne stišava se polemika zbog izmjena zakona kojim su, ako bude usvojeno u parlamentu, predviđene kazne do 2000 eura za neustajanje tokom intoniranja himne. I dok dio građanskog sektora, pozivajući se na pravo na slobodu izražavanja, traži povlačenje toga prijedloga iz procedure, stručna i laička javnost poručuje da se patriotizam ne može nametnuti. Vlada sa premijerom Markovićem na čelu poručuje da neće od zakona odustati. Time se bavila Leva Šćepanović.
A vladin prijedlog izmjena i dopuna zakona o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore, kojim su predviđene kazne za neustajanje prilikom intoniranja himne od 300 do 2000 eura, za koordinatora građanske alijanse Milana Radovića je sporno sa aspekta ljudskih prava, naročito u oblasti prava na slobodu izražavanja, ali i sa aspekta dosadašnje prakse i postupanja suda za ljudska prava u Strasburu u sličnim situacijama, pa Radović traži povlačenje.
Postoji određena sudska praksa pred sudom u Strasburu, mislim da je u pitanju Turska, stanovila kršenje prava na slobodu izražavanja na sličan način, tako da ukoliko se usvoji ovaj zakon, mi onda ulazimo u jedan prostor da sud za ljudska prava donese slične odluke za Crnu Goru, a imali smo prošle nedjelje u javnom diskursu i izjave određenih subjekata koji su iznijeli činjenice da se ovakvi zakoni samo nalaze u nedemokratskim državama.
S druge strane, premijer Duško Marković nedavno je novinarima saopštio da vlada na čijem je čelu neće odustati od izmjena najavljenog zakonskog rješenja i između ostalo kazao.
predsjednika vlade ne morate da volite. Uradite sve da ga smijenite i promijenite i dovedete novoga, ali državu morate poštovati. To je princip svakog ozbiljnog demokratskog i slobodnog društva. To su razlozi zbog kojih smo krenuli ovaj posao, ne da bi prepadali, ne da bi strahom utjerivali poštovanje sopstvenoj državi, nego da bi bili na nivou demokratskog i slobodnog društva. Ko neće da ustaje na himnu, morat će da plati kaznu i nećemo ga tjerati da ustaje, ali svaki put kada ne ustane, platit će kaznu, ako bude mu saznanju da nije ustajao.
I akcija za ljudska prava nedavno je apelovala na crnogorske poslanike da zaštite slobodu izražavanja i ne usvoje prijedloge izmjena i dopuna Zakona o državnim simbolima. Podsjetimo, vlada je 4. oktobra ove godine usvojila pomenuti prijedlog izmjena i dopuna zakona kojim se uvodi obaveza o davanja počasta himni, citat, na način što su prisutni dužni da ustanu, kraj citata, i predviđa kazna u iznosu od 300 do 2000 eura za osobu koja ne ustane prilikom izvođenja himne. Akcija za ljudska prava upozorava da bi se Crna Gora prema njihovom mišljenju ovim propisom pridružila uglavnom azijskim, nedemokratskim i nacionalističkim režimima poput Kine i Filipina, koji su, kako navode, posljednjih godina uveli ili pooštrili kazne baš za nepoštovanje himne. Međutim, premijer Marković je nedavno kazao da je to praksa demokratskih društava i poručio.
Koliko god bili protiv toga, to rješenje ostaje i to ćemo rješenje ovaj slijediti do kraja. Kao što radi u Americi, kao što radi u Kini, kao što radi u Rusiji. Ja sam to govorio samo o našem okruženju. Zašto je to ovdje problem?
Dok Milan Radović premijerovu izjavu karakteriše kao političku i poručuje da će ovakvo zakonsko rješenje produbiti podjele u crnogorskom društvu.
Dalje podjele i sigurno evo već se te podjele događaju, a da zakon još uvijek nije usvojen, one će biti sigurno mnogo veće u situaciji kada zakon bude usvojen, da se vratimo na stručni teren i da se provjere prakse prije svega suda za ljudska prava, pa imamo i slične presude i u Americi. Tako da mislim da sa više aspekata se može posmatrati i premijerova izjava, ali prije svega jeste, po mom mišljenju, politički aspekt cijele priče.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktor inicijative za bolju i humanju inkluziju i politički analitičar Žarko Papić navodi kako je razočaran rezultatima izbora u Bosni i Hercegovini koji su dijelom neregularni, a dijelom izraz volje građana koji su tek deklarativno protiv lošeg stanja u zemlji. Za naš radio kaže da se milion onih koji partijama koje su bile, a i opet će na vlast, duguju zahvalno za radna mjesta, namještene tendere ili druge usluge, obezbijedilo im je vladavinu koja ide na ruku politici iseljavanja. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Papiću, jesu li izborni rezultati za vas zapravo bili očekivani? Je li ovo zaista odraz volje građana Bosne i Hercegovine, uprkos onome što slušamo?
Moram reći da sam razočaran rezultatom izbora, iz čega slijedi da sam očekivao nešto bolju situaciju. Možda manji problem je očigledno velika neregularnost u čitavom izbornom procesu u kome se Centralna izborna komisija ponaša potpuno amaterski, ignorantski. Veliki je broj nevažećih glasačkih listića. Gdje god su razlike između kandidata relativno male, broj nevažećih glasačkih listića bi mogao promijeniti rezultat. Puno veći je deo problema narod. Vi kad razgovarate na ulici, u kafani, u taksiju sa ljudima, oni će biti veoma, veoma kritični prema postojećoj, pa sad ponovo izabranoj vlasti. Međutim, kad se izađe na biračko mjesto, onda se glasa za tu istu vlast. Treći razlog je mala statistička analiza. U javnom sektoru u Bosni i Hercegovini zaposleno je 200.000 ljudi. To je 25% od ukupne zaposlenosti. Tome dodajte 50.000 ljudi u javnim kompanijama. To vam je dakle 250.000 ljudi. Tome možete komotno dodati i veliki broj privatnih kompanija koje su uvezane putem tendera sa ovim javnim kompanijama. Ako to pomnožite sa 4, što je recimo broj članova familije, dobit ćete milion. Milion glasova je dakle unaprijed, čast izuzecima naravno, kupljen indirektno, kupljen je radnim mjestom, kupljen je tenderima i tako dalje i tako dalje.
Koliko Bosna i Hercegovina na svu prvom putu ka evropskim integracijama može da se nada nekom napretku sa ovakvom vlasti koja ni do sada nije pokazala neke rezultate. Međutim, izgleda da je jedina reforma ona koju su uvele, evo, Njemačka, kojoj se građani Bosne i Hercegovine, pogotovo mladi, mogu radovati.
Bojim se da ste u pravu. Ako gledate društvene mreže, vidjet ćete da ogroman broj komentara na rezultate izbora je pakujmo kofere. Ali vidite u čemu je stvar. Prvo, raduje me stav, na primjer, SDP-a da ni po koju cenu neće koalirati sa SDA i HDZ. Broj dva, postoje neke relativno male šanse na kantonima, na nekog kantona su one veće, da se formira vlast bez SDA. Ko što postoji nekakva šansa da se ne u federacije, ako bi se ujedinili, aj tako da kažem, u neku postizbornu programsku koaliciju, ne matematičku, SDP, Demokratska fronta, naša stranka, pa još onda neke od ovih stranaka, moglo bi se početi nešto mijenjati. Jer pazite, onog momenta kad izbacite SDA iz vlasti, tog momenta ste ih financijski užasno pogodili. Tog momenta počinje osipanje. Zašto sam ja toliko protiv SDA, govorim sa u federaciji SDA, HDZ, jednako bi se moglo govoriti i u Republici Srpskoj, SNSD, pa i SDS. Zato što to i nisu političke partije u pravom smislu reči, su interesne grupe, kartelski organizovane, oni politički izražavaju opljačkani nacionalni oligarhijski kapital i taj kapital mora biti posredstvom svojih politika na vlasti da bi bio zaštićen, a s druge strane mora imati teritoriju na kojoj on kontroliše sve tokove novca, uključivši i sudstvo i tužilaštvo.
Gdje bi Bosna i Hercegovina, prema vašem mišljenju, mogla da bude u naredne 4 godine? Mogu li snage koje su radile na dezintegraciji države zapravo voditi bilo kakve integracije?
Kad je reč o dezintegraciji države, niko nije nevin. U federaciji se dezintegracione tendencije povezuju sa retorikom SNSD-a i Dodikovom poslu. Ali faktor dezintegracije države je i insistiranje iz političkog Sarajeva, kako se to pežorativno kaže, na ceri poteza koji de facto Republiku Srpsku odbija od Bosne i Hercegovine ili odbija od Sarajeva. Šta hoću da kažem? Bošnjačke oligarhijske političke elite i bošnjačke demokratske snage iz druge strane moraju naći neke načine da sa partijama sa srpskim predznakom razgovaraju na bazi dogovora, kompromis. Jednako važi i za političke elite iz hrvatskog naroda, ako tako mogu da kažem.
Sa Žarkom Papićem, direktorom inicijative za bolju i humaniju inkluziju, razgovarala Dženana Halimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Migranti iz Irana koji su trenutno u Srbiji kažu za radio Slobodna Evropa da im je žao što je građanima te zemlje službeni Beograd ponovno uveo vize. Kako je Radio Slobodna Evropa rečeno, u Republičkom komesarijatu za izbjeglice i migracije državljani Irana čine skoro trećinu trenutno smještenih u centrima za prihvat i azil u Srbiji. Zoran Glavonjić je zabilježio.
Mnogo sam tužna zbog toga da vraćaju vize. Jednostavno volim Iran. Ali s druge strane, ja imam, plan mi je bio da ja možda i ostajem na kraju krajeva tu, ako ne mogu da nastavim ili da idem dalje, da mi dođe muž ili neko od moje porodice, da li u posjetu, da li da traži azil, da ostaje sa mnom tu, to će sam u narednom periodu teže da bude zbog tog što su vraćene vize.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa uz asistenciju prevodioca Sara, 38-godišnja Iranka koja je u Srbiju stigla pre 4 mjeseca za vreme bezviznog režima. Ona kaže da je bila prinuđena da krene ka Evropi, da u Iranu više nije bila sigurna, ali nije želela da govori o detaljima. Njen sunarodnik, 46-godišnji Mohsen u Beograd, je stigao pre 3 dana, upravo pred ukidanje bezviznog režima za iranske državljane.
Što se mene tiče, to je donekle i dobar potez. Da se pokaže svijetu kakva je Iran kao država. U političkom smislu, nesigurnost koju mi osjećamo lično, sam ja tamo imao politički problem, gdje su pokušali da me smaknu, da me likvidiraju. Kuća mi je napadnuta, jednim dijelom porušena, ja sam bio prinuđen da pobjegnem.
Prema podacima Komesarijata Srbije za izbjeglice i migracije, Iranci su sa 27% u septembru bili treći po brojnosti među ukupno 3.500 migranata u Srbiji. Zbog zloupotreba slobodnog putovanja, kako je zvanično obrazloženo, vlada Srbije odlučila je da vrati vizni režim za državljane Irana samo godinu dana nakon što ga je ukinula. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, rekao je za naš program da je ukidanje bezviznog režima za Iran direktna posljedica zahtjeva Evropske unije zbog povećanog broja migranata iz te zemlje.
Ja ne vjerujem da je to bila mera izolovana doneta samo na inicijativu Srbije, već ta vizna politika Srbije morala da bude usklađena sa politikom Evropske unije, koja nikako nije mogla da prihvati ovakve načine dolaska ljudi bez neke adekvatne kontrole i sa svim rizicima koje ta migracija iz perspektive Evropske unije donosi.
Migranti sa iranskim pasošem danas su na trećem mjestu po brojnosti u Srbiji iza Afganistanaca i Pakistanaca, a nakon što su im prošlog leta ukinute vize i u martu otvorena aviolinija Teheran-Beograd, povećala se njihova migracija ka Evropi. Nekima od njih, kao što je Mohsen, zapadna Evropa nije cilj po svaku cenu.
Ja sam imao tu sreću da dođem ovdje, prvenstveno zbog svoje porodice, zbog djece, da pokušam da obezbijedim njima adekvatnu budućnost. Što se tiče odlaska dalje iz Srbije, ako mi se pruži adekvatna prilika da ja mogu da ostanem u Srbiji, da nešto radim, privređujem za porodicu, što da ne ostob, jer nemam apsolutno nikakav problem da bi ostao tu.
Naravno, mi veriz.
Iranka Sara kaže da je svjesna kakve će sve posljedice imati vraćanje viznog režima.
To će mnogo na kraju krajeva da utiče na odnos između dvije zemlje. Politički, politička povezanost, ekonomska povezanost i drugi načini na koji mogu dvije zemlje da ostvari kontakt. To će da utiče na samo stanovništvo Irana. Jednostavno osjeti sam izolovano, skučeno.
Koliko je državljana Irana u posljednjih 13 mjeseci prošlo kroz Srbiju ka zapadnoj Europi za sada nije poznato, jer nadležni to nisu saopštili. To je bilo jedno od pitanja na posljednjem zasedanju Skupštine Srbije koje su javno postavili poslanici opozicije, zahtevajući informaciju, kako su rekli, koji je to broj migranata koji ugrozi odnose Srbije i Irana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
slobodnaevropa.org
Iz projekta Porast populizma u Evropi, da li je vrijeme da se zabrinemo, danas smo izdvojili priču o Mađarskoj. Razgovaramo sa našim kolegom, dugogodišnjim novinarom Gaborom Bodišem. Na zasjedanju Generalne skupštine glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da se svijet suočava sa nizom problema, između ostalog je upozorio da je polarizacija u porastu, a populizam maršira. Koliko je Mađarska duboko zašla u takve vode i što je po vama razlog?
Mađarska je počela sa populizmom još 2010. godine, kada je Fidesz stranka sadašnjeg premijera Viktora Orbana došla na vlast prvi put dvotrećinskom većinom. To je tako ubedljiva većina i to Fidesz je uzeo vlast u okviru sistema koji su postavili još njegovi prethodnici, znači socijalisti. Znači ne može se reći da su ljudi, stranka Viktora Orbana pobedila zato što im je naklonjen zakon o izborima. Ne, prvi put su uzeli dvotrećinsku većinu glatko po starom sistemu. Onda su promijenili naravno izborni sistem i sada ove godine su uzeli opet treći put dvotrećinsku većinu tako što su dobili manje glasova od opozicije. Tako, ali sistem je takav da i na osnovu toga mogu da se dobije dvotrećinska većina. I sada je Viktor Orban posle poraza nakon prve vladavine od 98. i 2002. on je rešio, i to je rekao nekoliko puta izjavio, da više nikad neće izgubiti vlast. Prema tome, oni su počeli da osvajaju, i to je takozvani hibridni sistem, tako zovu ovdje neki teoretičari ovaj sistem, a suština hibridnog sistema nije da se ruše institucije liberalne demokratije, nego da se osvajaju institucije liberalne demokratije. To znači da je on postavio svuda svoje ljude, tako da danas u Mađarskoj su svuda Fideszovi ljudi u svakoj državnoj instituciji. To znači najbolji primjer ili najrečitiji primjer su mediji. A za 8 godina od kad je Fidesz na vlasti, permanentno, totalno se promijenila medijska slika u Mađarskoj. Recimo to da postoji jedna jedina nezavisna televizija, ima ih više od 20 ili 30, samo jedna jedina nezavisna televizija i to je RTL, koji se ovdje zove RTL Klub, ali koji se ne bavi politikom, ima u svom dnevniku, u glavnom dnevniku između 18 i 19 sati ima ukupno 10 do 15 minuta političke teme i to su političke teme koje se obrađuju stvarno objektivno. Ali to je jedino u Mađarskoj što se tiče televizijske slike koje nije pod direktnom komandom mađarske vlade. Sve ostale su televizije u takvoj situaciji, kao što su i radijske stanice. Recimo, sve radijske stanice, internetski portali u provinciji i televizijske stanice su u vlasništvu tajkuna koji su bliski Viktoru Orbanu. Tako da se neretko dešava da, recimo, u jednom danu pojavljuju se novine, provincijske novine, sa istom naslovnom stranicom. A radijske stanice emituju vesti koje se formulišu u redosled, znači blok vesti koji se prave u nekoj centrali u vladi Fidesa.
Da se u Mađarskoj ne poštuju ljudska prava, da je sloboda govora upitna, da je odnos prema migrantima sramotan, smatraju i u Evropskoj uniji. Evropski parlament spreman je aktivirati članak 7 koji dovodi u pitanje pravo glasa službene Budimpešte. Da i postoji konsenzus unutar Unije, što nije slučaj, vjerojatno bi taj članak bio aktiviran, no vladajuća garnitura u Mađarskoj zapravo se i ne obazire na stavove Brisela.
Iz dva razloga može da se ponaša na takav način. Jedan je razlog da zna, i to postoji deal između poljske vlade i mađarske vlade, pošto je sličan postupak preti i Poljskoj, da će oni staviti veto, jer što se tiče člana 7, posljednju reč ima Savet Evropske unije, to jest predsjednici vlada i država, i oni moraju to jednoglasno da usvoje. Znači, nema tu nikakvog straha od strane Fidesa, ali s druge strane, to što se desilo u Evropskom parlamentu i što je on dobio javne kritike od Viktor Orban, to samo pojačava njegovu poziciju u zemlji, jer 1-2 miliona glasača koji ima za sebe, sad su se uverili da on stvarno brani Mađarsku, jer on postavlja to pitanje kritike prema ponašanju mađarske vlade kao da je napadnuta Mađarska, kao da je napadnuta mađarska nacija, a ne vlada Viktora Orbana. Znači, s jedne strane, ne postoji razlog za strah, jer je krajnji ishod se zna, a s druge strane, on pojačava svoju situaciju i sa tom demagogijom da brani svoju zemlju, on dobija ovdje pristalice. To izgleda mnogima smešno, ali ovdje ima više od 2 miliona ljudi koji to veruje. A pošto je medijska slika kakva je, takva je, i nema druge informacije.
Odnos prema izbjeglicama i stalne tvrdnje da se brani katolička Europa u Mađarskoj poprilično je zastrašujuća. Da li u običan svijet, tada ste rekli 2 miliona ljudi koji podržava Orbana, ali što je sa onim ostalim, što je sa mladom generacijom, sa ljudima koji nemaju posla, kako oni na sve to gledaju? Zar zaista nekoliko migranata može promijeniti sliku Mađarske, kako to tvrdi Orban?
Pa pre svega najmanje 600.000 mladih ljudi je otišlo na zapad, tako da uglavnom mladi ljudi su se okrenuli od politike i s jedne strane tako što su otišli, s druge strane što ovdje primaju sve sa jednom velikom dozom rezignacije. I zato oni koji su aktivni, znači Orbanove pristalice su aktivne, tako da izgleda kao da se ništa ne dešava u javnom mnenju. A javno mnenje opet kreiraju mediji koji su danju i noću samo emitiraju vesti o izbjeglicama, o zločinima koje izbjeglice prave. Pre svega reč izbjeglica je zabranjena, tu se oni govore samo o migrantima. Znači samo o njihovim zločinima po zapadnoj Europi i oni sad, on sam Viktor Orban definiše zemlje u kojima pripada i Mađarska, zemlje koji se protive naseljenju izbjeglica, a s druge strane su one zemlje koje primaju i hoće da primoraju, nateraju i druge zemlje kao što je Mađarska i kao što su evropske zemlje, takozvane grupa V4, da ih nateraju da rade nešto što nije u njihovom nacionalnom interesu. A sve se to radi da bi se prikrila jedna ogromna korupcija koja vlada u Mađarskoj.
Novinar Gabor Bodiš živi u Budimpešti. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa, a pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.